and gentlemen, welcome you to the Spring Master Television, Vegetarianism, the normal way of living. Today, we are going to show you a Uganda traditional dish called kalo. Angatufumba kalo, tukoyeso obuunga, nga kalo, obuakalo nga kamaze okukasa, ne tutekamu ne muwogo. Ekikopo ekya kalo, tekamu n'ekimu ekyokuna ekya muwogo. Ne tutekamu mazzi ageseze, ne tugoya. Awo akalo kaffe kaba kayidde. Akalo kawomerako nnyo ebijanjaalo. Ebijanjaalo bino tumaze okubifumba byebyo. Tumaze okubifumbako. Kakati nga tugenda okugoya akalo kaffe, guno gwe mulawo, gano amazzi agamaze okwesera. Tugakendeezaako, sooka n'ogakendeezaako. Olekamu ago aganaamala okugoya akalo k'oba ogenda okulya ku lunaku olwo. N'okwata akalo ko n'okafuka muno, n'okafuka mu mazzi ageeseze, gateeka okuba nga geeseze. Bw'omala okuteekamu okufuka akalo mu mazzi, n'otandika okugoya. Kuno kwe kugoya akalo. Akalo okagoya n'olabira ddala nti kasigalamu mpulunguse. Ogoya n'ogoya emirundi n'emirundi ng'ogenda okyusa bw'oti okutuusa olabira ddala nga kakyusizza langi, nga obuwunga bwonna 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 amazzi gakoze ki? Kakati kano kalabika kagumu nnyo. Oyongeramuko ku mazzi gano ageeseze kasobole okubeera nga kakola ekyo kyennyini, emmere entuufu ey'okulya eriibwa. Akalo kano kaliibwa amawanga mangi, kubanga mu Uganda mulimu amawanga mangi, naye buli kumpi buli ggwanga lirya akalo kano. Wano mu Buganda ewaffe ku mikolo egy'obuwangwa oba egiba gikolebwa ku nsonga ez'ebyobuwangwa, ebijjulo byonna kubeerako akalo kano. Akalo kano mmere enkulu nnyo wano ewaffe, ate kalimu obulamu, kalimu ekiriisa ky'amaanyi. Bw'otyo n'obeera nga okakyusa n'omulawo guno, baguyita mulawo. Mukono gulina okubaamu amaanyi naddala nga ogenda kuliisa abantu bangi. Kalo kano kalina enva zaako ezitera okkaliirwako. Ezimu ku zo ze tugenda okufumba olwaleero nga bwe tubannyonnyodde ez'ebijanjaalo. Oluusi obeera okaliira ku mmere endala. Mu maka agasinga bafumba emmere ebyezika eby'enjawulo, ne bateekako ttooke, muwogo, lumonde n'akalo. Oba oluusi bwe tebafumbiddeeko kalo, bafumbirako akawunga. Era akawunga nako engoya yaako y'emu. Kuno kwe tukagoyera bagiyita sigiri. Kati emmere yaffe olaba akatandisa okukwatira bwe kati, ng'omanya nti kawedde, katuuse okulya. Kana akalo. Kawoomera okusinga wano ewaffe, kasinga kuwoomera bantu ba mambuka waggulu wa Uganda n'ebugwanjuba wa Uganda nayo bakalya, ate nno n'ebuvanjuba nabo mmere yaabwe. Bonna oluusi ate bakateekamu n'omuwemba. Ne waliwo kabalya ne basolobeza.
Akalonga kawedde.
Tusigadde kujula. Tuyinza okubikako katono. Netukalekawo katono dakika ntono. Olonga tufuna akaboka fekano. Netugenda okujulira. Kebajuliramu kano kebajuliramu akalo. Kasaanikirwako ne kabeeranga okusooka kwa bonna kwa byonna kayonjo ate era ne kabeeranga kasigadde kabuguma eyakalo era kino ky'otwala ku lujuliro ne mugenda okuliira buli omu n'agenda nga atoolamu kyanaalya.
Teeka omwo sefuliya ng'ogiggyako ng'osaanikira.
Kaakati tugenda okufumba enva. Kaakati ng'oteekako muno mwe tugenda okufumbira enva. Ono ye buto naye ng'ava mu bibala vegetable cooking oil. Teeka mu kitonotono bwe kityo n'omulinda ne yeesera batwongereyo ku manda. Omubikkakaawo n'olinda ne yeesera bw'amala okwesera n'olyoka ogattako n'oteekamu obutungulu buno n'oteekamu ne carrots zino n'ogattako ennyaanya n'ogattako green pepper ne kotimiru n'oluvannyuma n'ogattamu entula n'ofumba okutuusa lubikola ki lwe bijja. Oluvannyuma n'olyoka oyiwamu ebijanjaalo byaffe bino ebiba byeseze edda.
Esigiri eno oteeka okugitunuza ku ludda empewo gy'eva
amanda gasobole okukwata obulungi. Naye nga tufumba enva nagwo omuliro guteekeddwa okubeera nga mungiko. Kaakati agwatuuse tusobola okuteekamu
obutungulu buno bwe bayita obutungulu ne tugattirako ddala ne carrots
ne tusooka tulinda ne byensera
awo we tutuuse omuliro we guba tegujja bulungi okozesa ekintu kino n'ossa ku vvu evvu werikka omuliro ne gwongera okwaka.
Kati awo tusobola okwongeramu
green pepper. Ono ye green pepper. Tufumba enva ze tugenda okuliira ku kalo kaffe n'ogattako ennyaanya ne kotimiru
byonna n'entula
oziteekerako ddala. Kati tuzigatta ku nva zaffe wano obubakuli bwaffe buno nabwo buva mu bbumba babubumba mu ngeri ya bulijjo wano mu bbumba lyaffe wano omunnyu oluvannyuma tujja kwongerako omunnyu soloti. N'akanzaali nako oyongerako
katuleetereyo akanzaali n'omunnyu tubiteekemu nga tulinda nga bijja nga byesera bulungi oluvannyuma tulyoke tugatteko ebijanjaalo byaffe Hakati olwo tugenda kwongerako. Tulina akanzaali kaffe kano bakayita kakawoomera. Tugenda kagatta ku nva zaffe zino zongere okuwooma. Oyinza okukamaliramu konna naye ne bw'oteekamu akatono bwe kati nga bwe kali kakawoomera era kaba kamala ng'okatabula bulungi. Ekijjulo kyaffe eky'enva ze tugenda okuliira ku kalo. Kalo kawooma ate kino ekijanjaalo kye tugenda okufumba kye tufumba kati kiwoomerako nnyo. Akati awo tusobola okusaanikirako okumala ebbanga ne tulinda ne bikola ki ne byesera bulungi. Bwebimala okujja oluvannyuma nteekamu ebijanjaalo byaffe biri ebyamaze edda okwesera ebyayidde edda nga tugatta wamu nga tulinda kulya kijjulo kyaffe. Bwe tutyo bwe tufumba ekijjulo ekyakalo wano ewaffe mu Uganda. Buli anaakiryako awulire nga kiri kiti. Kati tusooka tuddire ebijanjaalo bino ne tubijja mu mazzi mwe twabifumbidde ebijanjaalo byokka. Ne tusooka tubyongera kuli akalo enva ezigenda ku kalo tezirina kubeera za lujjulungu zibeera nkwafu bulungi ze ziwoomesa ekijjulo ekyakalo kumugattako. Muliro gwatutimayeemu naye kati tuyiwamu ebijanjaalo byaffe ne tugattako n'omunnyo kikimala. Zino zenva ze tugenda okuliira ku kalo. Twongeramuko ku supu ono gwe twafumbiddemu. Bwe bityo tugera supu ataabeere mungi nnyo ataayitirire kisigale ng'ekijanjaalo kyaffe kiwooma bulungi. Ebijanjaalo awo biweddemu kati awo twongerako obwongezi ka supu katonotono. Onoowuutako ekyo kijja kumala. Kasupu ako ke tujja okukozesa nga tulya akalo kaffe n'ekijanjaalo. Obikkako n'olindayo eddakiika nga 2 oba 3 bijja kubeera nga biyidde. Ekiddako nga tujjula nga tuliteeka ku mmeeza yaffe n'emmere yaffe endala gye tunaaba tufumbye ng'olwo tujjula ekijjulo ekiyitibwa akalo mu luzungu millet meal. Enva zaffe ziyidde kaakati tugenda okujjula emmere yaffe ey'olwaleero ke kalo tukalye. Ndowooza mukalaba keeko ke twafumbye. Ngenda kusooka kubegako nteeke ku ssowaani. Abeega kumu ako kekalo ato awo yoke zizeko enva zaffe zino zituva okufumba eziyidde obulungi muziraba so delicious zitekeko tuzi tekako kukawunga kaffe neka supu nako nukatekamu ate netuongerezako ekibala kino ekyovakedo ate era ne tuyongerezako ne nva zaffe zino salad mulimu ennyaanya emboga okubeera nga ekijjulo kyaffe kirabikira ddala bulungi era nga tusuubira temujja kuwoomerwa nga mukiriddeko waffe mu Uganda tukaliisa ngalo n'olwekyo osooka n'onaaba mu ngalo ne zitukula bulungi n'olyoka olya akalo endya y'akalo okasuna n'okanyiga n'okuvamu entoli eyo n'olyoka olirako enva It's really delicious. Thank you very much for watching Vegetarianism today. I hope you have enjoyed our traditional kalo dish. See you again. Thank you.
Details, please visit www.suprememastertv.com/VEG